Pues hoxe toca ir a Tabaña. A Concellería de Acción Social, Cultura e Servizos á Ciudadanía neste Concello Veciño organiza para o 19 de setembro, decimos ben, 19 de setembro, enda falta, un taller de estimulación cognitiva na Casa da Cultura de Tabaña. O objetivo desta actividade é a de favorecer e manter habilidades para o noso cerebro, para aprender, para prestar atención, para memorizar, falar e comprender mediante exercicios, actividades e xogos. Pero bueno, isto é información básica, claro. Nos vamos precisamente ata o consistorio bañés, a outro lado do fío telefónico, xa nos escoita Cristina Piñeiro, que é a súa nova educadora familiar, que está ademais tamén recén chegada aquí. Bo día, Cristina.
Hola, que tal? Bos días.
Cristina, que ademais é da localidade de Rianxo, que sabemos, sí. Boa terra.
De aí veño, sí.
Teñen as súas festas da Guadalupe aí moi pronto, das que falamos tamén aquí a miúdo.
Sí, van a ser xa para o mes de setembro, para o... empezan o 8 xa, o venres 8.
Uh-huh. A famosa Guadalupe, as súas bengalas aí na praza, que lle gustará si non a coñecen, é unha boa recomendación. Nos, oxe, pois nos ocupamos de falar deste taller de estimulación cognitiva. O motivo básico é para que a xente teña en previsión esa data do vindeiro 19 de setembro, que se vai anotando, non? É un taller do que, Cristina, creo que podemos aprender moito, motivado tamén, porque hai moita xente maior aí na Baña, non?
Sí, efectivamente. Está dirigido a xente maior do Concello da Baña, que non puxamos un límite de idade establecido porque consideramos que se pode apuntar toda aquela persoa que crea que lle pode vir ben este taller. Entón, sean actividades para fomentar as capacidades de atención, de memoria, de concentración, de razoamento, en definitiva, para unha estimulación cognitiva, non? Que pretendemos? Pois, evidentemente, non temos unha variña máxica para que coller todas esas capacidades que tiñamos fai 20 anos, pero sí que o que podemos é traballar para as que temos agora, que perduren máis no tempo, e para mellorar aquelas que, bueno, pois que temos máis descuidadas que cada vez nos costan un pouco. Pois, por exemplo, o mellor para ler unha receta necesitamos leerla 3 ou 4 veces porque non estamos acostumbradas xa a ler ou a facer determinadas actividades. Entón é para potenciar un pouquiño tamén iso, non?
Favorece a retención, entendo, este tipo de talleres.
Efectivamente, sí. Notaremoslo sobre todo nas actividades do día a día. Evidentemente, non vai dedicado a unhas persoas que teñan un deterioro cognitivo grave, como un Alzheimer ou así. Vai para aquelas persoas que vexan que no seu día a día si necesitan fomentar esas capacidades porque se ven mermadas ou non ser estimuladas.
Moi ben, falamos agora do proceso de inscripción, como hai que facer para anotarse, con quen temos que contactar, en que números, que número de prazas tendes concretamente?
Pois neste momento, o sea, non puxamos un límite de prazas porque queremos abarcar a todas as persoas que o necesiten. Entón, o que estamos facendo é que nos chamen a Casa de Cultura, xa a mí mesma, ao 981-817605. Aí eu collo os datos e unha vez que teñamos todas as persoas anotadas, chamaremoslas de volta para darlles os horarios. Seguramente sea na Casa de Cultura, vai a ser 1 hora e media a semana, dependendo do número de persoas, pois podemos un grupo ou dous, dependendo de canta xente se apunte. Uh-huh. O que tiñamos pensado é centralo aquí. Si ben é certo que se despois en alguna parroquia, polo que fose, hai un grupo mínimo de 8 persoas, pois tamén levaríamos a esa parroquia o taller, vale. Tamén estamos barallando a posibilidade de transporte en casos justificados de que alguna persoa quixase vir e non tivese maneira.
Claro, tamén é importante recalcar eso, que igual hai posibilidades para pues, achegar aos interesados ao punto no que se realice este taller de estimulación cognitiva, que en principio entendo que impartirás ti alguén máis ou como é o proceso...
Sí, se deu a coordinadora e aparte pues, teremos apoio do personal da biblioteca e nada, serán actividades adaptadas ao grupo. É certo que quero deixar claro que non é un sitio que veñamos, porque sempre din como que veñen á escola, non é un sitio que veñamos a aprender cousas, nin a aprender matemáticas, nin nada disso. É un sitio que vimos a adquirir habilidades que fomos perdendo e a manter as que xa temos, e farémolo pois, por medio de fichas, xogos, de actividades que as que se sintan cómodas e cómodas xente que veña. Se hai xente que, polo que sexa, pois, por exemplo, non sabe ler, pues pode participar igual porque esas actividades sean adaptadas a eles e a elas. Non hai problema por iso.
Bueno, ti como educadora familiar seguro que traes moi boas recomendacións incluso para aqueles que non queiran ir ao curso. Que debemos facer para estimularnos a diario? Porque eso é, quizáis, básico para calquera persoa, ¿eh? Isto non afecta aos de 55 nin aos de 65. Os que temos moitos menos tamén, claro, a estimulación é precisa a diario, non?
Sí, efectivamente, máis despois do tempo que vimos de pasar da COVID, que perdemos a comunicación, non vemos aos veciños nin as veciñas da porta da casa, falar cos demais, a lectura, é que sobre todo de relacionarnos é fundamental. E con estes talleres pues, tamén pretendemos eso, non xa non solo escribir ou xogar, sino tamén pues, comunicarnos con xente que a diario convivimos e que non falamos case. No día a día, home, pues, no día a día pues, debemos de potenciar un pouquiño eso, pois leendo, facendo actividades sociais, de ocio, tamén é importante, non?
Non favorece para nada o estar diante do móvil, non? Creo.
Efectivamente, nin da televisión. Así que, bueno, é unha actividade que todos facemos.
É unha nova problemática que temos aquí, O tema das tablets, dos móviles ou de estar aí diante de Netflix horas, iso non está axudando para nada a que a nosa memoria pois teña camiños positivos, porque isto é basicamente un taller de estimulación positiva, me comentabas ti tamén recentemente, non?
Sí, efectivamente. Estar diante dun aparato as 24 horas do día ou incluso 2 horas ou 3 horas ao día non é nada beneficioso para isto, nin a corto nin a largo plazo. A comunicación cos demais, insisto, o realizar actividades que nos mesmos teñamos que facer ese exercicio mental, inda que sexa pouco, pois xa nos dan xeñal, non? E a longo plazo, pois veremoslo. Si estar co móvil continuamente, os estímulos vanse apagando, es logo.
Bueno, tenes constancia de que os cativos que últimamente están moi enganchados tamén a este tipo de novas tecnoloxías, non? Se están vendo afectados por as pantallas.
Sí, a verdade é que últimamente parece que os nenos e as nenas aprenden antes a usar un móvil que a coller un libro, non? Entón, bueno, eso pode ser un problema tamén porque, pois é unha pena que perdan eses hábitos, xa non só lo de ler, sino de que mentre estás mirando para unha pantalla non te estás relacionando cos compañeiros que tens alrededor, non? Entón, bueno, como pais, como nais, como persoas cuidadoras, pois igual debemos de potenciar que os nenos e que as nenas, pois, é mellor que se aburran, a que estean mirando para unha pantalla todo o día. Pois se aburren, pois mira, eso tamén fomenta a nosa imaginación, a nosa comunicación, e tamén fai que nun futuro pues, sean máis expresivos, máis emotivos, e máis todo, non?
Nada de sentido común isto, O que estamos dicindo, para mostra un botón, onte mesmo, eu saía da piscina, veía, pois, podo dicir ao mellor un grupo de 30, 40 rapaces, xóvenes, entre os 16, 19 aproximadamente, ponlle, e todos mirando para a pantalla. Tamén é verdade que había calor, pero estamos hablando das 8:30 da tarde, que xa podías botar ao mellor un partidiño. Pois non, todos mirando para a pantalla, iso é moi significativo. Cando era máis xoven, iso non acontecía, claro, ainda tampouco existían, hai que decilo. E ademais, incluso, decías ti, Cristina, que, bueno, pois, coa COVID, isto agudizouse, non?
Sí, claro, sobre todo no rural, non? Antes, ao mellor, saíamos afora e atopábamos aos veciños, ás veciñas e charlábamos. Desde o COVID estuvamos pechadas nas nosas casas, non tivemos comunicación apenas con ninguén. E, bueno, cando fajo este tipo de talleres, que fixen con anterioridade xa en outros lados, pois sempre di, non, é que saio a porta e o veciño do lado é que fai meses que non o veixo. E vivimos, o sea, pejados porta con porta. Entón, botan de menos tamén ese tipo de acercamento ás persoas, de poder falar, ainda que sea, pois, do tempo, como se fala, pero sí, ese tipo de achegamento ás persoas, pois, botan moito de menos, porque desde que foi a pandemia, pois, ainda nos queda esa cousa que tuvemos aí, e que fai que, bueno, que non valorámolo máis porque non o tuvemos, pero sí que non nos acercamos tanto ás persoas, pois ao mellor porque aínda nos quedou aí un pouquiño de medo, non?
Uh-huh. Estamos un pouco estigmatizados, como se dice normalmente. Sí, sí, bueno, sí. Pois taller de estimulación cognitiva a partir do 19 de setembro, os que estén interesados aí contacten co departamento que indicábamos. Bueno, Cristina, creo que ademais estades con outras labores en mente tamén que vos dirixirán hacia o colexio, non? Eso, cando comecen as clases, tendes aí programado algo máis, non?
Sí, de cara ao novo curso tamén iremos sacando novas actividades. O que sí quería decir, que se me olvidaba de antes, uh-huh. Que este taller durará desde setembro a xuño, vale? É un taller que dura todo o ano. Entón, se hai unha persoa reacia de primeiras a apuntarse, pois pues tamén pode facelo cando lle preste ou probar a ver en setembro se é justa. Bueno, pensar si quere volver ou non, pero bueno, que é un taller para todo o ano. Pois nada, no colexio así o que máis o máis importante é que vamos sacar agora o servicio de conciliación a Baña Madruga para que as familias que necesiten deixar as crianzas antes no CPI para, bueno, pois para tanto con opción almorzo ou con opción solo de garda, vale? Sacaremos agora xa nos vindeiros días as bases. Haberá tanto no CPI San Vicente como en Laña. Uh-huh. Estará aberto tamén agora nos vindeiros días para comezar xa o 11 de setembro coas clases, evidentemente.
Bueno, Cristina, moitísimas gracias por estar connosco, por darnos toda esta información, por apostar por este tipo de contidos tamén, que son moi interesantes, consideramos que totalmente necesarios. Agardemos que teñan impacto tamén en toda a vosa veciñanza, que sabemos que sí, que tamén son moi implicados. Si o escoita alguén, pois simplemente contacten aí co concello, que estou seguro lle darán todos os datos para conectar co departamento concreto que lles axuden pois en esa estimulación tan necesaria que precisamos, esa digo, precisamos calquera idade, en que nesta ocasión pois quizáis vos centredes un pouco máis na poboación de máis idade, non? Que quizáis esa a máis precisa en esta etapa na que estamos post-COVID, como decimos, né? Que afectou moito a ese sector concretamente. Pois estaremos en contacto tamén con Cristina ao longo de todo o ano a ver que novas propostas nos achegan dende área de acción social, cultura de servizos á ciudadanía. Gracias por estar connosco. Emplazamos unha nova cita, vale?
Vale, grazas.